vom citi din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 26, de la versetul 20. Seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai Săi. Pe când mâncau, El a zis: adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? Drept răspuns, El le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în plic, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre El, dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine a fi fost pentru El să nu se fi născut. Iuda vânzătorul a luat cuvântul și a zis: nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Și din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 13, de la versetul 23. Unul din ucenici, acela pe care iubea Iisus, stătea la masă culcat pe sânul lui Iisus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Iisus. Și ucenicul acela s-a rezămat de pieptul lui Iisus și a zis: Doamne, cine este? Iisus a răspuns: acela căruia îi voi întinge bucățica și i-o voi da. Și a întins o bucățică și a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscariotianul. Amin. Ne rugăm Domnului. Doamne Dumnezeul nostru, glorificăm numele Tău cel Sfânt, pentru că ești așa de mare. Cerurile nu Te pot cuprinde. N-avem niciun cuvânt, noi ființe limitate, ca să Te putem numi. Și totuși, Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru drag, ne-a învățat să-i spunem Tată. Și aceasta pentru că Tu cunoști toate problemele noastre. Ne cunoști așa de bine. De aceea S-ai trimis Fiul ca să ne devine Mântuitor și să ne pregătești pentru Tine casa Ta eternă. De aceea Te glorificăm. Numele Tău să fie slăvit și așteptăm atingerea din partea Ta. Slăvit să fim veci de veci. Amin. Dragii mei, mă bucur că sunt în mijlocul dumneavoastră. Cu ajutorul Domnului, voi vorbi în dimineața aceasta despre cel mai mare apel pe care îl face Dumnezeu Tatăl prin Dumnezeu Fiul, adresat ființelor umane, nouă, care suntem coroana creației Lui. Am citit acest text aici găsit. Cel mai bine descrisă dragostea lui Dumnezeu. Inima lui de Tată în persoana Fiului Său. Mântuitorul a spus: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Și doresc un singur lucru din acest text: să vedem dragostea dragostea lui Dumnezeu, cum este ea în Iisus Hristos, Fiul Său. Dragostea lui Dumnezeu iubește cel mai mult pe cine credeți, care e cel mai aproape de iad. Dragostea lui Dumnezeu face cel mai puternic apel a celuia care se află la un pas de infern. Ea este o dragoste jertfitoare, salvatoare. Știți pe cine l-a iubit Domnul Iisus cel mai mult? Cine știe primește nota 10. Pe Ioan. Și veți vedea acum că Domnul Iisus l-a iubit pe Iuda mai mult decât pe Ioan. Pentru că Iuda era cel mai aproape de infern. Dragostea lui Dumnezeu crește în intensitate cel mai mult asupra celuia care-i dată să se prăbușească. Mi se spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Fiu ca oricine e aproape de infern și crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E, știți cum este dragostea lui Dumnezeu? Ea este infinită și în același timp jertfitoare. Cu cât este de mare, cu atât ea suferă pentru a ne salva. Ca să nu se mergeți, trebuie să prezintă două fonduri. Primul fond este Cina Pascală. Acest text a avut loc la Cina Pascală. Mulțumim Domnului că a fost în lumea noastră oameni mari de care Dumnezeu s-a folosit. Și vă prezint doi. Și amândoi erau evrei. Unul se numește Edelstein și altul Montefior. Amândoi erau rabini mari care se încreștinează. Amândoi cunosc toată cultura evreiască. Și ei ne explică, am anunțit, cum s-a ținut Cina Pascală, ceea ce de fapt scrie și în Talmud. Și al doilea fond sunt primele locuri de la Cina Pascală, care fermecau pe apostoli și pentru care ei se certau. Trebuie să cunoaștem mai întâi masa și locurile. Montefior, căci Edelstein ne spun, camera de sus, unde s-a ținut Cina Pascală, era în casa părintească a evanghelistului Marcu, era pregătită pentru perelini care veneau din toate părțile lumii și era un fel de hotel. Domnul pune la inimă tatălui evanghelistului Marcu să nu înclieze camera aceasta la alții. Era păstrată pentru el. E, în acea cameră de sus era o masă drept unghiulară. O parte din masa aceasta era neacoperită, neavând fața de masă, unde se puneau vasele. Iar două părți erau acoperite cu o față de masă. Ucenicii știau că la acest Paște se întâmplă ceva. Totul depinde cum te vei așeza la masa aceasta, așa vor fi locurile aranjate pentru cei care vor guverna în împărăția lui Mesia. Masa avea două centre. La mijlocul mesei, de cele două părți, se știe exact, dar ne interesează numai câteva locuri. De aici începe fața de masă.
Și așa se face prim. Ioan, în partea cealaltă, tot prim. Ioan avea cea mai mare ambiție să fie prim-ministru în împărăția mesianică. Dar nici Petru nu se lasă mai pe jos. Astfel, Ioan a ocupat cu fratele lui centrul mesei din partea stângă, lăsând între ei un loc neocupat pentru Domnul Iisus. Iar Petru se așează în centrul celălalt al mesei și îl pune pe Andrei, fratele lui, la dreapta Domnului Iisus, pentru că el era primul ucenic care l-a urmat pe Domnul Iisus, împreună cu Ioan. De ce? Petru îl așează pe Andrei la dreapta Domnului Iisus, iar el la stânga lui. Petru avea ambiție pentru primul loc, Andrei niciodată. Și el a știut că Andrei, fratele lui, îi va ceda lui primul loc. Astfel, Domnul Iisus era așteptat să ocupe unul dintre cele două centre. Ce emoție! Ce emoție! Dar prea puțin v-am zis. Știți ce s-a întâmplat? Era un mare rabin care se numea Yehuda. Vechiul Testament a fost cel mai studiat în perioada intertestamentală. Și acum se pune întrebarea în perioada aceasta. Cum a putut Vechiul Testament să spună în același timp că Mesia va domni veșnic pe pământ și că lumea va lua sfârșit? Și dacă lumea va lua sfârșit, Mesia nu putea să domnească veșnic pe pământ. Acest Yehuda rezolvă problema. El face următoarea explicație. Că istoria va dura 4.000 de ani, după care va veni Mesia. Și exact Mesia, potrivit prorociei lui Daniel, a venit după 4.000 de ani. Că apoi Mesia se domnească tot 4.000 de ani. După care lumea va lua sfârșit și Mesia va crea un cer nou și un pământ nou. Asta e pur și simplu concepția evreiască. Învățătura aceasta era tabu. Era crezută ca revelație. Ucenicii știau, de acum îi urmează să domnească cu Mesia 4.000 de ani. Că voi, după un nou, vă dați seama. Totul depindea cum te vei așeza la masa aceasta. Cu ce emoții așteptau ei ca Domnul Iisus să ocupe un loc? Și unde s-a așezat Domnul Iisus? Între Petru și Andrei sau între Ioan și Iacob? Unde? Foarte interesant. Vedeți, numai când pierde cineva un mandat de 4 ani, dacă vii să pierzi un mandat, să domnești Hristos 4.000 de ani și apoi cu un pământ nou. Dar seama, nu știau vieții ucenici, erau tot evrei. Și aici, la masa aceasta, el spune mai târziu, italii erau tulburați. Nimeni de pământ n-a fost tulburat ca ei. Și era normal, nu? Și ce a făcut Domnul Iisus? Le-a ucis toată credința de evreu. Nu era bună. El spune așa, să nu li se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Iar în textul grecesc scrie mai mult. Să nu li se tulbure inima. Continuați să credeți în Dumnezeu și continuați să credeți în mine. Ei acum n-au mai crezut nici în Dumnezeu, nici în Hristos, nici în Vechiul Testament, că nou nu era în nic. Și spune, continuase credeți în mine. Chiar și atunci când m-a desfăliat pe cruce. Continuase credeți în mine chiar și atunci când m-a desfăliat în nimic. Că eu sunt Dumnezeu. Eu știu ce fac. Eu urmează să accept crucea, ca să vă pregătesc pentru altă lume, pentru casa Tatălui meu, pentru cer. Acolo sunt multe locașuri și acolo mă duc să vă pregătesc un loc, nu pe pământ. Dar unde sunt eu să fiu și voi? Dar ei nu înțelegeau atunci aceste lucruri. Mai târziu, aici găsim 5 apeluri supreme a dragostei. Infinită și care era în stare să sufere tot atât de mult după mărimea acestei dragoste infinite. Începe spălarea picioarelor. Păi vreau să domnească 4.000 de ani și o veșnicie pe pământ. Și Domnul Iisus împărat mare și au zis să le spală picioarele. Pentru Petru era o lecție prea mare. Doamne, tu să-ți stai picioarele! Nu se lăsa pentru Petru. Petre, ce fac eu? Habar n-aveți voi. Deși evreii obișnuiau să-i spere picioarele la anumite festivități. Eu vă dau o lecție pentru noua mea împărăție. Eu sunt împăratul acelei împărății. Tocmai vederea ei m-a făcut cel mai mare slujitor. De aceea vă spăl picioarele. Și dacă nu vă lăsați, ca eu să vă slujesc, până la cruce, nu veți avea parte nici împărăția mea. Și am dat o lecție, nu ca să domniți în împărăția mea, ci să slujiți. Care era cel mai aproape de iad de aici? Iuda. Când se așează Domnul Iisus la masa aceasta, s-a tulburat enorm, pentru că unul din ei deja îl vânduse și a ajuns să fie lompas de infern. Îi spune, unul din voi mă va vinde, îi parcă au fost cu toții trăsniți și fiecare pune întrebare, Doamne, nu cumva sunt eu? Primul apel al dragostei este spălarea picioarelor. Auziți, ai spală picioarele și lui Iuda. Iuda știa că de apostoli putea să ascunde că l-a vândut pe Domnul Iisus. Dar nu pe Domnul Iisus, și cum ea se mira. Dacă Domnul Iisus știa că l-a vândut, cum de-a putut să-i speri picioarele? Era un gest prea mare al dragostei față de Iuda. Al doilea gest al dragostei infinite. Îi oferă lui Iuda un loc de onoare. Primul loc era primul din dreapta Mântuitorului. Al doilea loc era primul din stânga Mântuitorului, dar ei nu ședeau pe scaune, ci stăteau întinși pe canapele. Erau 13 canapele de o singură persoană. Ei stăteau rezemați în cotul stâng, pe o perniță care era între o masă joasă și canapea. Și mâna dreaptă o aveau liberă pentru a mânca. Domnul Iisus se așează între Ioan și Iacov, fratele lui. Îi spune lui Iacov, Iacove, mută-te cu o canapea. Vreau să fie o canapea liberă. Îl invite pe Iuda să ocupe un loc lângă el. Și spune, Iudo, eu vreau să stau lângă tine la masa aceasta. Ca niciodată vreau să te simt aproape de mine. Și eu vreau să mă simt aproape de el. Al treilea era gestul tăinuirii lui Iuda. Acum mă veți înțelege. Petru era prim de unde începe fața de masă. Și Ioan era prim.
Partea cealaltă.
Ce face Petru? Pune mâna la gură înspre apostol și întreabă pe Ioan prin mișcarea buzelor să nu vadă și alți apostoli până nici Domnul Iisus. Întreabă cine e acela. Și Ioan îl întreabă pe Domnul Iisus. Ioan stătea în cotul stâng cu spatele la sânul lui Iisus. Întoarce capul spre Domnul Iisus și îl întreabă la ureche, ținut de nimeni, cine e? Și Domnul Iisus răspunde tot așa de încet, acela care întinde mâna cu mine în blic. Prin asta nu l-a divulgat, pentru că toți mâncau din aceeași farfurie. Notați, dragii mei, dragostea adevărată nu divulgă niciodată. Dragostea adevărată caută să ajute, să ridice. Chiar și pe acela care e cel mai rău și cel mai aproape de iad. Asta e dragostea divină. Toți le-au pus întrebarea aceasta. Dar dacă nu-i punea întrebarea aceasta și Iuda, prin aceasta singur s-ar fi divulgat. Iuda era foarte deștept. Cum stătea Domnul Iisus cu cotul stâng, era în sânul lui Iuda. Iuda se face că întinde o bucățică în farfurie. Și când era zgomotul mai mare, îl atinge pe Domnul Iisus de acea mână cu cotul rezemat, și apoi se ridică să vadă toți apostolii că și el întreabă pe Domnul Iisus încet, la ureche, Doamne, nu cumva sunt eu? Și Domnul Iisus îi spune așa de ce să nu aude nici la Ioan. Iuda, tu ești. Iuda acum, și iată, Domnul nu-l divulgă. A patrulea apel a dragostei erau cui dădea stăpânul mesei prima bucățică, indiferent de locul pe care l-a ocupat, acela era cel mai iubit. Era o masă pascală, toți mâncau din aceeași farfurie și era ceva să mănânci din aceeași farfurie cu stăpânul. Dar acum stăpânul mesei era Domnul Iisus, stăpânul Universului. Cui a dat Domnul Iisus prima bucățică? Lui Iuda. Iuda și acum simte toată dragostea Domnului Iisus. Gestul unei dragoste infinit, care era dată de orice suferință, numai ca să-și atingă ținta. Și al cincilea apel, Domnul Iisus era pe cruce. Și spui mari comentatori. Și Iuda era la cruce. Iuda a înșelat prin înțelepciunea lui. Zice, a spus Iuda, pe Iisus cine îl poate înțelege? Iuda i-a văzut divinitatea, dar Domnul Iisus nu acționa după cum îl visau evreii. El nu era cel fiu al lui David și nu urma să pune mâna pe tronul lui David. Domnul Iisus, când a spus prima dată că va muri, i-a druncinat credința. Auzi, noi îl așteptăm împărat. Când aude Petru, n-a putut să-l ceartă pe Domnul Iisus în auzul celorlalți. Îl ia deoparte și face o șuvluială. Ferească-te Dumnezeu să se întâmple așa ceva. Dar Domnul Iisus a repetat, chiar și acum la cina pascală, a repetat cu cea mai mare solemnitate. Iuda și-a zis, dacă el va muri, vai de capul nostru. Dușmanii lui vor fi și dușmanii noștri. Și eu vreau să mă pun bine și cu ei. Dacă el va muri, eu am câștigat. Iar dacă el va câștiga și Iuda trăia, că Domnul va câștiga bătălia. Că nu s-a putut îndoi de puterea lui divină. Știa și a zis Iuda, eu îl dau pe Iisus în mâinile lor, dar Iisus e Dumnezeu. Iisus îi va îngenunchea și el va domni. Și după aceea Iisus mă va bate pe umăr și îmi va spune, Iuda, tu ești cel mai deștept. Dacă nu mă dădeai tu în mâinile lor, eu nu interveneam. Și astfel nu-mi ridicam împărăția cu ceas mai devreme. Așa a crezut Iuda. Și Iuda aștepta din moment în moment că Domnul Iisus să intervine, ba chiar să intervine de pe cruce. Și acum Iuda aude al cincilea apel. Tată, iată, căci ei nu știu ce fac. Dragii mei, nu mă vedeți cât de mare este acest iată. Unul dintre cei mai mari comentatori spune, Caiafa, așa mare preot cum era, care credea că știa cel mai bine de lume tot Vechiul Testament. Caiafa nu știa ce făcea, nici marele Sanhedrin. Și zicea acest comentator, încă nimeni de pe pământ nu știe unde ajuns ce face. Și Domnul Iisus se ruga pentru toți fiii oamenilor care nu știu ce fac. Când el se roagă de pe cruce, Tată, iartă-i că cei nu știu ce fac. Pe cine să-l ierte Dumnezeu? Mai întâi pe Caiafa, pe Marele Sanhedrin, pe Iuda și tot corul evreiesc care striga către Pilat, răstignește-l, Tată, iartă-i. Ei toți mai au un pas până la infern. Dar eu am venit ca mântuitor, nu ca judecător. Și eu nu vreau să fiu judecătorul nimănui, nici lui Caiafa, nici lui Iuda. Tată, iartă-i! Tată, eu ard în focul suferinței pe cruce pentru ispășirea tuturor păcatelor și mijlocesc pentru ei, niciunul să nu ajungă în iad. Iartă-i! Comentatorii ziceau că Iuda se punea pe genunchi și spunea lui Hristos, Învățătorule, iartă-mă și pe mine, ucenicul tău, Iuda, Învățătorul. Domnul Iisus i-a fi spus, Iuda, pentru tine m-am rugat pe cruce, nici tu n-ai știut ce faci. Și eu vreau să devin jertfă pentru iertarea tuturor păcatelor. Domnul Iisus a vrut că această rugăciune să-L urmărească pe Caiafa, pe Ana, Marele Sanhedrin, pe toți evrei, pe Iuda. Și rugăciunea aceasta să-L urmărească pe toți. Domnul Iisus nu l-a absolvit pe Caiafa sau pe Iuda. Prin rugăciunea aceasta nu mai oferit mare șansă a pocăinței. Dacă Caiafa ar fi pătruns în valoarea celui de-al cincelea apel al dragostei, am spus la acest apel, o Fiul de Dumnezeu, te glorific pentru apelul infinit al dragostei tale, mă pocăiesc! Și a fi zis evreilor în calitate de mare de preot, m-am înșelat, l-am judecat, mișelește, e un Dumnezeu. Și dacă Caiafa se pocăia, știți ce s-a întâmplat? S-ar fi pocăit și Marele Sanhedrin, s-ar fi pocăit toți evrei. Dar pentru că Caiafa nu s-a pocăit, sentința lui a fost valabilă pentru națiunea asta și pentru toate generațiile de evrei. Întoarce la Iuda. Dragii mei, pe mine, nimeni enorm. Care era esența Evangheliei lui Hristos? Pocăiți-vă, deci împărăția cerurilor, nu împărăția davidică, împărăția cerurilor vă este pusă la îndemână prin pocăință. Iuda, în 3 ani și jumătate, nici atâta n-a învățat ca să se pocăiască. Cvas. El s-a pocăit, dar nu s-a pocăit. Oare pocăiții, în ghilimele, au învățat să se pocăiască? Vai de capul nostru, dacă n-am învățat să ne pocăim. Vai de capul lumii creștine, în ghilimele, dacă timp de 2000 de ani n-au învățat să se pocăiască, nici măcar în preajma revenirii lui Hristos. La ultimul apel, din rugăciunea lui Hristos, urmărește lumea întreagă. Tată, iată, care nu vin acum celui, nu se pocăiesc și nu răspund nici ultimul apel al dragostei infinite a Tatălui în Fiul, ca să nu se prăbușească în infern. Ferice de acela care vine cu păcatele la crucea ispășitoare a lui Hristos. Vedeți cât de mare este dragostea lui Dumnezeu. Slavă Lui în vezi veci. Amin. Venim în rugăciune de mulțumire. Mântuitorule iubit, te slăvim. Ești așa de bun. În tine, în jertfa ta, s-a văzut toată dragostea Tatălui, acea dragoste jertfitoare, acea dragoste salvatoare. Tu n-ai vrut ca nici unul să piară, Doamne, ci cu toții prin jertfa ta și pocăință să aibă viața veșnică. Glorie ție pentru Evanghelia ta. Te slăbim pentru că te-ai atins prin Duhul Sfânt, prin mesajul tău și de inimile noastre. Doamne, te slăbim că a fost o zi binecuvântată când noi am înțeles apelul dragostei tale. Și te rugăm aici, în casa ta, oamenii se simte mereu aceste apeluri pe care tu le ai în casa ta. Numele tău să fie cinstit și glorificat și din partea noastră a tuturor. Amin.
Thank you. Señor.